Labas vakaras, labai malonu jūs vėl matyti gausius susirinkusius. Ir dabar kalbėsime toliau apie biblinio laikotarpio ir šventosios žemės sąsajas. Būtent kalbėsime apie geografiją, kaip jie atsispindi šventame rašte. Ir greta tokių paprastų geografinių detalių kalbėsime šiandien ir apie simbolinę geografiją. Apie tai, kaip geografinės detalės, landšafto elementai, kalnai, dykumos yra suvokiamos metafizinė, religinė prasme, kokios simbolinės reikšmės yra suteikiamos. Šiek tiek apie tai esu kalbėjęs jau aną paskaitą, bet šiandien mes atkreipsime dėmesį į kitus aspektus ir apimsime to regiono daugiau. Mes pradėjome kalbėti apie Izraelio siaurąją prasme, būtent tos šventosios žemės sensus strictu geografiją. Ir šiandien savo žvilgsnį kreipsime toliau, pažvelgsime šiek tiek į rytus, toliau į rytus nuo šventosios žemės, taip pat į Egiptą. Ir po to aptarę pagrindinius geografinius riboženklius, pagrindinės geografinės vietas, skiriamuosius tų kraštų ženklus, pereisime prie simbolinių prasmių. Po to pamažu pereisime prie pavadinimų. Kaip pavadinimuose atsispindi tų landšafto ir reljefo detalių prasmės. Aš kalbėjau apie Negevo dykumą, o į pietus, truputį į vakarus ir į pietus, plyti Sinajaus pusėsalis. Sinajaus dykuma, kuri yra labai svarbi šventojo rašto kontekste, ypač Senajame testamente, kur kalbama apie izraelitų klajonės po dykumą. Ypač čia išėjimo knygoje apie tai kalbama. Ir tos klajonės po Sinajaus dykumą 40 metų įgyja šventojo rašto istorijoje labai gilią, papildomą simbolinę prasmę. Sinajaus pusėsalyje taip pat yra garsusis Korebo kalnas arba Sinajaus kalnas, kurį mes tradiciškai siejame su ta vieta, kur Dievas Mozei suteikė įstatymų plokštės. Tiesą sakant, reikia pasakyti, kad archeologai nėra to biblinio Sinajaus kalno tiksliai identifikavo. Tiesiog pati tradicija, tikėjimo tradicija ir ne tik krikščionybė, ne tik judaizme, bet ir islamo tradicijoje, visose šiose trijose abraomiškose religijose, būtent šis kalnas, tas, kuris ir dabar laikomas Sinajaus kalnu, tuo kalnu, ant kurio Dievas Mozei suteikė įstatymų plokštės, jis laikomas ta būtent tikrai šventa vieta, tuo sakraliu geografiniu tašku, kur Dievas įžengė į žmogaus pasaulį. Kitų kandidatų į to kalno vietą taip pat yra ir daugiau. Dauguma jų, tų kalnų, yra būtent Sinajaus pusėsalio pietuose. Tas Korebo kalnas, kurį dabar mes laikome, ta vieta, kur Dievas Mozė suteikė įstatymų plokštės, ji taip pat yra būtent Sinajaus pusėsalio pietuose. Ten netoli taip pat yra ir šventos Kotrynos vienuolynas. Dabar Sinajaus pusėsalis yra Egipto teritorijoje ir čia vykstant į šventąją žemę reikia tokio papildomo gudrumo, sumanumo siekiant patekti į Sinajų, kad būtų galima aplankyti šį kalną. Geriausia važiuoti tiesiogiai į Egiptą ir tada su ekskursija patekti į Sinajaus pusėsalį. Kadangi dėl islamo ekstremistų veiklos visas šis regionas yra kariškų kontroliuojamas, bet dažnai jisai skelbiamas tokia uždara karinė zona, tai yra papildomų apribojimų keliauti po Sinajaus pusėsalį. Taip pat reikia žinoti, kad kai kurios arabų valstybės, pamačiusios Izraelio spaudą pase, neįsileidžia turistų. Tai čia Iranas taip daro ir kai kurios arabų valstybės. Tai žodžiu, į šitą aplinkybę irgi reikia atsižvelgti. Tiesiog arba pasikeisti pasą, bet na, Egiptas taip nepraktikuoja, nes vis tiek Egipto santykiai su Izraeliu yra geri ir jie dabar atrodo išliks geri po naujausių įvykių, nors mes sakome, kad ta karinė valdžia nelabai demokratiška, bet būtent jis suinteresuota palaikyti gerus santykius su Izraeliu. O musulmonų fundamentalistai, tos garsiosios musulmonų brolijos nariai, jeigu jie toliau būtų vykdę tokią politiką, kokią buvo pradėję vykdyti, tai be abejo santykiai su Izraeliu būtų labai smarkiai susikomplikavę ir kelionės į Egiptą būtų tapusios labai problemiškos. Ir taip pat keliavimas į Sinajaus pusiasalį. Taigi mes matome, kad tas biblinis geografinis akiratis, jis šiek tiek konfliktuoja su šiuolaikinėm politinėm realijom. Ir nors Izraelio valstybės ribos daugmaž atitinka biblinio Izraelio, biblinės šventosios žemės ribas, taip pat yra vietų, kurios patenka į kitų valstybių politinės įtakos ir kontrolės zoną. Tai čia tiek apie Sinajaus pusėsalių. Dar reikėtų pasakyti, kad nors Sinajaus dykuma yra labai atšiauri ir tai netgi ne tiek dykuma, kiek akmeninga vietovė. Ji laikoma dvasinio brendimo ženklu šventajame rašte. Klajoti po Sinajaus dykumą simbolinė prasme reiškia ieškoti savęs, atsisakyti to, kas tau buvo brangu, atsisakyti nereikalingos prabangos, nereikalingų minčių, atsikratyti viso to dvasinio šlako ir su naujomis mintimis žengti į priekį. Taigi tos izraelitų klajonės po dykumą, jos suvokiamos žydų tradicijoje kaip produktyvos. Tai yra tiesiog prieangis į šventąją žemę. Ir kaip jūs, kurie skaitote Bibliją, puikiai žinote, na, Mozei nebuvo lemta įžengti į pačią šventąją žemę, tiesiog nuo Pisgos viršukalnės, nuo tokio labai tinkamo apžvalgos taško, jam buvo lemta pamatyti šventąją žemę, jos panoramą, bet įžengti jam nebuvo leista. Tiesiog jis tarsi priklausė senai kartai, bet to dar taip pat buvo ir tam tikrą prasižengimą padaręs Dievo akise, tai dėl to buvo baudžiamas ir jam buvo nelenta įžengti į šventąją žemę. Taigi Sinajaus dykuma suvokiama kaip tam tikras prieangis. Pati šventoji žemė dėl savo derlingumo, dėl strategiškai labai tinkamos vietos suvokiama, na, kaip šiepusinis rojaus sodo analogas. Žmogus išvytas iš rojaus, žydų tautos pavidalų, būtent išrinktosios tautos pavidalų, jisai turi teisę apsigyventi šiapusinėme rojaus sode. Ir šventoji žemė suvokiama kaip itin įvairi, itin derlinga. Tai yra tarsi viso žemės rutulio epitome. Pakartota visa žemės geografinių zonų turtingumo įvairovė, mažesnių mastelių, tiesiog visas žemės rutulys mažesnių mastelių. Ir nors Izraelio teritorija yra labai maža, grinai teritorinė prasme, kvadratinių kilometrų prasme, tai yra labai įvairi teritorija. Na ir kaip jūs puikiai žinote, Izraelis yra išsidriekęs nuo šiaurės iki pietų, jisai yra toks labai siauras, eina palei viduržemio jūros rytinę pakrantę ir netgi kai kurios geopolitinės problemos yra susijusios su pačia Izraelio teritorijos forma. Tiesiog Izraelį būtų sunku ginti, jeigu jį kažkas pultų, nes jis yra toks, na, galėtume pasakyti, kaip širšės kūnas, persmauktas per liemenį, būtent ypatingai toj vietoj centrinėje dalyje, kur vakarinis krantas, būtent palestiniečių autonomijos teritorija, jeigu ji taptų atskirą valstybę, ji Izraelį toje vietoje padarytų labai siaurą. Izraelis nuo viduržymio jūros rytinės pakrantės iki vakarinio kranto teritorijos, jis yra labai siaura zona ir Kaip Izraelio kariškiai yra pastebėję, būtų sunku Izraelį ginti būtent šitoje vietoje. Pavyzdžiui, jeigu kokie nors raketų kompleksai būtų pastatyti, tarkim, vakarinėme krante, na ten, kur yra tos vietos, kurios mums krikščionims yra labai brangios, neduok Dievo, jeigu taip kada nors atsitiktų. Tai dėl to tos derybos gana sunkiai ir vyksta. Izraeliui reikia, kad kaimynai būtų taikingi. Taigi, jokia taikos sutartis nebus pasirašyta tol, kol na, nebus susitarta dėl tokio taikaus sambūvio tarp Izraelio ir arabų kraštų, ypatingai tos naujos palestiniečių valstybės, kuri galbūt kada nors bus įsteigta. Na ir aptarę Sinajaus pusėsalį, mes galime toliau keliauti į pietus ir į vakarus ir mes patenkame į Egiptą. Pats Egiptas yra labai svarbus šventojo rašto kontekste, ypatingai išėjimo knygos kontekste, bet taip pat ir, pavyzdžiui, istorijoje apie Juozapą ir Juozapo brolius. Ir taip pat pranašysčių kontekste irgi pasirodo Izaijo ir kitų pranašų pranašystėse. Ir Egiptas kaip žemė ir faraonas, ne konkretus faraonas, bet tiesiog kaip subendrinta valdovo figūra, irgi labai esmingai smarkiai figūruoja šventajame rašte. Na ir jeigu mes sakėme, kad šventoji žemė yra suvokiama kaip ta žemė, kurią reikia keliauti, ir keliauti reikia ne tik tai tokia fizinė, geografinė prasme, bet simbolinė prasme nuolat. Žydas, net ir gyvendamas savo gimtinėje, savo tėvynėje, jisai suvokia kaip simbolinė prasme kasdien ir nuolat grįžtantis ir vis keliaujantis taip, kad na, patektų tą simbolinį savo žemės centrą. Nuolatinė pastanga keliauti į Eretz Izrael, į tą būtent Izraelio žemę. Net ir tuo met, kai jis gyveno kur nors Tel Avive, Jafoje, Haifoje ar kokioje Berševo ar Eilate. Tiesiog nuolatinė pastanga atnaujinti savo dvasinį ryšį su žeme, su savaja tauta ir tiesiog dvasiškai nuolat grįžinėti. Egiptas, priešingai negu žemė, į kurią reikia grįžti, negu pats Izraelis, yra suvokiama kaip ta žemė, iš kurios reikia išeiti. Ir Egiptas tampa vergovės simboliu tos žemės, kuri yra nelaisva, kuri yra pavergianti, nors taip pat labai derlinga ir turtinga. Ir izraelitai išėję iš Egipto ir klajodami po Sinajaus dykumą, netrukus pradėjo murmėti, kad jiem trūksta tos gerovės, kurią jie paliko Egipte. Visokiausių keptų virtų skanėstų ir prabangos ir visų panašių dalykų. Kaip mes galime įsitikinti ir suvokti iš to, ką skaitome pirmosiose Toros knygose, Egiptas buvo ta vieta, kur teko žydams sunkiai dirbti, bet gyveno jie palyginti neblogai. Ir tada Egiptas tampa vergiško darbo, už kurį gerai apmokama, kuris sukuria neblogą gerovę, bet kuris dvasiškai nepatenkina simbolį. Ir šiuo požiūriu, bet kokia žmogaus situacija, nebūtinai žydo ir nebūtinai gyvenusio tais laikais, bet ir gyvenančio šiandien situacija, kai jis daug dirbdamas, daug uždirba, prabangiai gyvena, bet jaučia dvasinę tuštumą. Bet Egiptas gali tapti tokiu simboliu. Taigi, tie iš mūsų, kurie per daug dirba darboholikai, arba dirba darbą, kuris dvasiškai nemielas, arba dirba tik dėl pinigų ir suvokia savo santykį su darbdaviu kaip vergišką santykį, kaip santykį tarp pono ir vergo, arba tarp pono ir samdinio, tai be abejo primena žydų situaciją Egipte. Dėl to Egiptas tampa tokiu geografiniu simboliu, kuris labai stipriai yra pakrautas įvairių papildomų prasmių. Na, patys egiptiečiai į Egiptą žiūrėjo kitai. Jie teigia, kad, na, kaip liudė Herodotas savo istorijos antrojoje knygoje, kad Egiptas yra Nilo upės dovana. Ir patys egiptiečiai vadino Egiptą juodąją žemę, Tachemet, arba mieląją žemę, mylimąją žemę, Tamerį. Pats Egipto vardas yra iš greikiško Egiptos, bet tas Egiptos savo ruoštų yra kilęs iš vieno egiptiečių miesto priemiesčio pavadinimo. Būtent Tebų miesto, kuris egiptiečiai buvo vadinamas Niut-Waset, priemiesčio arba rajono vadinamo Het-Kaptah. Tai būtų Dievo Ptah, sielos elemento ka, arba jo gyvybinės jėgos buveinė. Taigi, vat, iš tokio vieno miesto, vieno priemiesčio, tokio vat, vilų rajono, atsirado ir Egipto toponimas. Taip pat mes randame akadiškose šaltiniuose babilonietiškai užrašytą Egipto pavadinimą Kikupta. O iš to Kikupta ir Hetkapta egiptietiškai atsirado Egiptos ir mes turime ir dabartinį Egipto pavadinimą. Bet žydiškai, hebrajiškai Egiptas yra vadinamas Mitzrayim. Ir arabiškai dabar Egiptas yra vadinamas Misru. Taigi čia jau yra visiškai šią semantiką, tiesiog atkreipi dėmesį į tuos vardo skirtumus. Na ir pats Egiptas taip pat yra labai įdomus tuo požiūriu, kad jis sudarytas iš deltos ir labai siauro pakrantės ruožo iš abiejų pusių palei Nilo, pagal Nilo tėkmės kryptį. Visas Egiptas šiaip yra dykuma, išskyrus keletą oazių, kurios iš jų yra pakankamai nemažos, kaip Fajumo oazė, ten dar ir Sivos, Paratros ir įvairios kitos oazės. Šiaip Egiptas yra nesvetinga vieta, nelabai derlinga vieta. Imant visą teritoriją kaip visumą, bet Nilo deltos regionas ir siauras pakrantės ruožas maždaug kelių kilometrų iš abiejų pusių pagal Nilo tekėjimo kryptį, jis yra labai derlingas. Romos laikais Egiptas buvo, tiesiog kaip kažkada Rusija buvo Ukraina, tai buvo aruotas Romos imperijos. Tai čia tas labai siauras Nilo ruožas pagal tėkmę ir taip pat delta. Ir kai kurios deltos vietos yra minimos išėjimo knygoje. Na, dar reikia pasakyti, kad patys egiptiečiai labai įdomiai suvokė tą žemę, laikydami ją ir savo pastangų vaisiumi, ir dievų pastangų vaisiumi. Apie tai labai įdomiai liudė Herodotas, sakydamas, kad Nilas yra labai veikli upė, Potamos Ergetikos. Veikli upė, kuri per ilgą laiką sunešė derlingo žemės sluoksnį iš abiejų Nilo krantų, ypatingai deltos vietų. Kaip sako Herodotas, atkovojo iš šiaurinės jūros, viduržemio jūros, taip sakant, atkovojo nemažą teritorijos dalį. Nes toje vietoje, kur dabar yra Nilo delta, kažkada gyvuliavo jūra. Tiesiog Nilo suneštos sąnašos, jos tiesiog sukūrė tą papildomą Egipto teritorijos dalį. Ir egiptiečiai jie tą be abejo suvokė ir jie teigė, kad Egiptas yra Nilo upės dovana. Ir Nilas buvo suvokiamas kaip kultūrinis herojus. Kaip, stichija, gamtinė stichija ir dievas, kuris vis dėlto nuveikė žmonėms naudingą darbą. Ir aišku, egiptiečių santykis su Nilu buvo dviprasmiškas, ambivalentiškas, nes potvynių metu Nilas užliedavo laukus ir dažnai nusilpdavo pasėlius, reikėdavo po vandens atoslūgio tuos pasėlius atkurti. Taigi Nilas ir naikino Egipto žemę ir ją kažkada sukūrė, būtent sunešdamas tą derlingą žemės sluoksnį. Ir egiptiečių sampratoje derlinga teritorija, Nilo delta ir tas ruožas paliai Nilo tėkmės vagą buvo suvokiamas kaip juoda žemė, kaip dumblo, juodo dumblo žemė, ta kenet, tas būtent tikrasis Egiptas, Egiptas sensus stricto griežtąją prasme. O visa kita žemė, ta dešrečio raudonoji žemė, kuri buvo suvokiama kaip dykuma, kaip nesvetinga vieta, kur gyveno demonai ir buvo laikomas žmonėms priešiško dievo Seto valdomis. O savo ruoštų juodoji žemė buvo laikoma dievo Ozirio valdomis. Taigi pačiai egiptiečių pasaulėvaizdis irgi labai įdomus ir jame taip pat matome tą artimiesiems rytams būdingą takoskyrą tarp derlingos žemės ir nederlingos žemės, tarp dykumų ir derlingos teritorijos. Ta pačia perskira mes matome ir šventosios žemės topografijoje, kur turime Negevo dykumą, turime Judėjos kalnyną, tokį labai nesvetingą ir negyvąją jūrą, ir taip pat turime derlingas teritorijas, būtent Galilėjos rytį, tą teritoriją aplink Genezareto ežerą. Na ir patys egiptiečiai, be abejo, jie į savo kraštą žiūrėjo kaip patriotai, bet žydai save Egipte suvokė kaip pavergtą tautą. Ir jie turėjo viltį iš to Egipto kada nors iškeliauti. Ir taip jau atsitiko ir mes tą algoritmą matome ne vieną kartą pasikartojantį šventajame rašte, kad tam tikras istorinis įvykis tampa simboliniu prototipu metafiziniai religiniai kelionai. Žydai, keliaudami iš Egipto nelaisvės, iš Egipto tremties, jie mokėsi keliauti ir savo dvasios erdvėje iš na, tokios būsenos, kuri apibūdintų pavergimą, nelaisvę, į tokią būseną, kuri apibūdintų dvasios laisvę. Tiesiog na, taip ir atrodo, kad atvaizda pirmą atvedė žydus į Egiptą, kad jie pajustų, ką reiškia prabanga kartu su vergišku darbu ir pamėgintų savo gyvenimą keisti, keliauti ir geografiškai, ir metafiziškai į visiškai kitą erdvę. Aš jau sakiau aną kartą, kad pirmoji tremtis gali būti laikoma siejama su Adomo ištrėmimu iš rojaus sodo į žemę. Antroji tremtis, bet viltinga tremtis, būtent siejama su Dievo pažadu Abraomu ir su Abraomo tikėjimo aktu, kai jis iškeliavo iš Chaldėjų Ūro, tai miestas šiuolaikinio Irako teritorijoje, pietų Irake esantis miestas, kažkada tai buvo Chaldėja, na, tai Šumerų ir Babiloniečių gyvenamas kraštas, iškeliavo nežinia kur vedamas Dievo pažado ir nukeliavo iki Mesopotamijos šiaurinės dalies, iki Harano tokios srities, kuri labai derlinga, na, ir po to žydų istorija plėtojosi toliau. Abraomo palikonis pamažu pasidarė, kaip ir Dievas žadėjo, gausingi, kaip jūros smiltys ir kaip žvaigždės danguje. Taigi pirmoji tremtis, bet viltinga tremtis, tiesiog Abraomo kaip vieno asmens kartu su šeima, būtent iš Chaldėjų Ūro. Kelionė į kitą vietą. Žydai nebuvo autochtonai savo žemėje, toje žemėje, kurią mes dabar vadiname Eretz Izraelį. Jie buvo atvykėliai. Abraomo asmenyje jie buvo atvykėliai iš Chaldėjos, iš pietų Irako. Tos vietovės, kuri buvo Šumerų ir Babiloniečių kultūros sritis, kultūros zona. Ir žydai tiesiog buvo viena iš semitų genčių. Ir įvairios semitų gentys tuo metu ir gyveno Mesopotamijoje. Tiesiog labai maža Abraomo šeima davė labai daug tikėjimo vaisių, nes jie su žmona Sara buvo senyvo amžiaus ir jie nesitikėjo. Na, įprastu būdu susilaukti vaikų ir atrodė, kad jie tiesiog žengė į nežinę. Ir tik tai tokio nepaprasto tikėjimo dėka jie sugebėjo patikėti tuo pažadu ir to pažado išsipildymą toliau rodo visa tolesnė žydų istorija. Na, čia dar galima pasakyti, kad hebrajiškai tikėjimas reiškia ne tiek tokį pažintinį santykį su tuo dalyku, kuriuo tiki, bet veikiau įsipareigojimo ir angažavimo su tokį santykį. Iš tos žodis reiškiantis tikėjimą yra kilęs iš šaknies, kuri reiškia tvirtumą, įsitvirtinimą ir panašiai. Žodžiu, tikėjimas reiškia na, pasiryžimą kažkam. Ir pats tikėjimo turinys gali būti na, matomas pro miglas. Ir nepažintinis elementas, bet būtent egzistencinis elementas čia yra labai svarbus, kaip vėliau yra pastebėję ir įvairių žydų teologai ir žydų filosofai. Na ir antroji tremtis kaip tik ir buvo Abraomo išėjimas iš Ūro miesto, o trečiasis išėjimas iš Egipto. Ir jis atvedė į Kanaaną, į tą žemę, kuri teka pienu ir medumi, ir tą sritį žydams reikėjo atkariauti iš kitų vakarų semitų genčių, taip vadinamų filistinų, kurių pavadinimas, etnonimas davė pradžią ir Palestinos kaip krašto pavadinimui ir taip pat palestiniečių tautos pavadinimui. Bet čia reikia turėti galvo, kad šiuolaikiniai palestiniečiai yra arabai. Jie nėra tie tikrieji filistinai, apie kuriuos kalbama šventajame rašte, kai kalbama apie vietinių gyventojų išvarymą. Nes pagal Dievo liepimą, remiantis to liepimu, reikėjo tas tautas, išrinktai tautai duotos žemės, išvyti, išvaryti. Ir, kaip rodo hebrajų kalbos tyrimai, tos tautos buvo žydams giminingos, nes, pavyzdžiui, tiek finikiečių kalba, tiek hebrajų kalba priklauso vakarų semitų atšakai, semitų kalbų vakarų semitų atšakai. Tie senieji filistinai, jie buvo žydų giminaičiai. Ir dar reikėtų atkreipti dėmesį tokį dalyką, kad šventosios žemės užkariavimas arba atkariavimas iš filistinų vyko keliomis bangomis, jis nebuvo realizuotas iš karto. Pirmiausia, žydams pavyko įsikurti aukštose vietose, citadelėse, tvirtovėse, ir jie jas užkariavę tenai ir sukūrė gyveno. O Filistinai daugiau gyveno žemumose ir prie jūros. O pamažu ta visa kita teritorija taip pat buvo atsiimta, užkariauta. Ir dėl to mes matome, kad tas aukštumos simbolinis aspektas yra labai svarbus žydų kultūrai. Jie kalba apie Dievą, kuris yra aukštumų Dievas, kalba apie El Elyon, mes dar apie Dievo įvairius įvardinius dar kalbėsime. Taigi pats Dievas suvokiamas kaip aukštybių Dievas ir metafizinė ir geografinė prasme, ir pati išrinktoji tauta taip pat turėjo gyventi aukštai. Dauguma tų svarbiausių žydų miestų buvo kartu ir kalnų tvirtovės. Apie vieną iš tų tvirtovės aš jau kalbėjau, apie Masados tvirtovę. Taip pat ir dauguma svarbiausių telių, tų pilkapių, jie taip pat irgi yra pakankamai aukštai. Supilti, pavyzdžiui, Lachišo telis, kuris archeologų labai gerai ištyrinėtas, jis parodo, kaip gyveno žydai tais laikais. Ir tada tas Judėjos kalnyno, kaip šventosios žemės centro įsivaizdavimas, tapo labai svarbus žydų sąmonėje. Judėja kaip visos šventosios žemės centras, dėl to, kad Judėja yra ta aukšta vietovė. Ir taip pat kitos tautos, kurios gyveno aukštumose, jos irgi buvo suvokiamos kaip žydų konkurentės. Pavyzdžiui, edomitai. Ir edomitai gyveno apskritai tokiuose itin gerai apsaugotose tvirtovėse, beveik neįveikiamose. Ir tas gyvenimas aukštai tiesiog tapo netgi ir pasipūtimo simboliu. Kalbama pranašų knygose, kad edomitai, savimi patenkinti, pasipūtę, gyvena savo tvirtovėse aukštai, kaip realiai savo lizduose. Taigi, tas gyvenimas aukštai, jisai gali reikšti simbolinę prasme ir priartėjimą prie Dievo, ir kartu ir dvasinį pasipūtimą. Bet čia jau kalbant apie kitas tautas, apie edomitus. Tai va ta aukštumos ir žemumų skirtis yra labai svarbi ir geografiškai, ir simboliškai. Pačiame Egipte, kaip galbūt jūs irgi žinote, nes keliavote, aukštų kalnų beveik nėra, tik tai pietinėme Egipte. Toks Džebel Barkalis, kai kurie kiti aukštesni kalnai arba kalvos. Daugiau dykumų, dykuminėse vietovėse ir, pavyzdžiui, Baltojoje dykumoje, tai yra pakankamai aukštų. Bet šiaip deltoje ir arti Nilo aukštų vietų nėra. Pietinėme Egipte, plaukiant link Abu Simbelo, link Filės, tai matome iš abiejų pusių gana tokie aukšti krantai. Tai žodžiu, tas kalnas, jis Egipte buvo suvokiamas šiek tiek kitaip negu žydų tradicijoje. Kalnas dažnai buvo suvokiamas kaip, na, tam tikra nesvetinga vieta arba vieno ar kito dievo gyvenimo vieta, ten, kuris reziduoja, jo apsigyvenimo vieta, bet nebuvo tas skirtis tarp žemumos ir aukštumos tiek svarbi dvasinė prasme. Na, mes dar kalbėsime apie Mesopotamiją, taip pat apie Naujojo Testamento geografinės realijas. Bet dar pradžioje noriu, kadangi pradėjome kalbėti apie geografinę simboliką, tai dar apie pasaulio šalis, kaip jos buvo suprantamos ir kaip geografinės realijos koreliavo su laiku, su laiko tėkme. Pavyzdžiui, kaip pasaulio šalis buvo suvokiamos ateities, dabarties ir praeities skirties kontekste. Ta rodo semitų kalbų duomenys. Bet labai įdomu, kad žydų mentalitete praeitis yra suvokiama kaip esanti prieš akis. Ne taip, kaip suvokiame mes, nes mes suvokiame, kad ateitis, manome, kad ateitis yra prieš akis ir tai atsispindi pasakymuose, nežiūrėk atgal, žiūrėk į priekį, į ateitį ir tada natūraliai ateitis yra prieš mūsų akis, o praeitis yra už mūsų nugaros. Senovės žmonių mąstymas buvo kitoks ir ta liudė ne tik semitų kalbos, bet ir įvairios kitos kalbos. Netgi kai kurie lietuviški žodžiai ir angliški, indoeuropiečių kalbų žodžiai panašią situaciją išreiškia. Pavyzdžiui, kai mes sakome, kad kažkas įvyko prieš 5 dienas, vartojame prielinksnį prieš ir erdvinę reikšmę jisai vartojamas, na, įprastų būdų, tiesiog kažkas, kas yra prieš tai prieš akis, bet laiko prasme kažkas prieš tai jis yra būtent praeityje. Ir taip pat turime anglišką žodį reiškiantį kaktą, tai būtent forehead, rašosi forehead, tai būtų galvos priešakinė dalis, galvos priešakis. Ir turime prielinksnį before, kuris reiškia anksčiau. Ir taip pat gali reikšti erdvinę prasme prieš akis, prieš mūsų akis, erdviškai prieš akis, o laikinę reikšmę kažkada praeityje, prieš tam tikrą įvardytą momentą. Na ir taip pat turime hebrajišką žodį kedem, kuris labai įdomiai įvardyja ir senovę, ir kartu su senove praeitį, taip pat tai, kas plyti prieš mūsų akis ir taip pat, kaip pasaulio šalį, rytus. Taigi, kedem yra senovės laikai, praeitis, rytinė pusė, rytai, ir tai, kas plyti prieš mūsų akis erdviškai, reiškia priekinė pusė, prieš akis. Taigi, kalbama, pavyzdžiui, jau vėlesniai tokioje kabalistinėje tradicijoje apie Adomą Kadmoną, ir čia matome tą pačią šaknį Kadm, kuri reiškia senumą. Kalbame apie tą senąjį kosminį žmogų, kuris figuruoja kabalistinėje tradicijoje, tik tam tikra simbolis, tam tikra realija. Ir taip pat ta šaknis Kadm gali reikšti rytus, tą mes matome žodyje kadimą, būtent į priekį arba į priekinę pusę. Ir taip pat net yra tokia politinė partija kadima, kuri siūlo žvelgti į priekį. Tai reiškia žiūrėti į ateitį. Taip labai įdomi, kad žvelgimas į ateitį koreliuoja su ta senesnė semantika, kuris sieja būtent tą žodį su praeitimi. Na ir kadangi taip pat šita šaknis, žodžiai padaryti šitos šaknies vienet ar kitaip yra susiję su rytais, tai mes galime įsivaizduoti, kaip žmogus, na, archetipiškai stovėjo. Kokia buvo žmogaus, na, stovėsena laikysena, žiūrint, na, iš tokio simbolinio požiūrio taško. Taigi buvo įsivaizduojama, kad žmogus stovi veidu į rytus, nugara į vakarus, jo dešinė ranka atitinka pietinę pusę, o jo kairė ranka atitinka šiaurinę pusę. Na ir mes matome patvirtinimą tokios rekonstrukcijos, pavyzdžiui, netgi Benjamino vardo semantikoje. Benjaminas tai būtų na, dešinės rankos sūnus išvertus iš hebrajų kalbos. Ir šita šaknis jimani taip pat reiškia pietinę pusę. Ir toks supratimas yra būdingas ne tik žydams, bet ir kitoms semitų tautoms. Ir mes turime vieną iš pietinių arabiškų valstybių, tai būtent Jemeną, kuris būtų išvertus iš arabų kalbos, tiesiog pietinė šalis arba pietų šalis. Taigi, Jemenas yra pietuose, tai yra Arabijos pusės yra pietuose, pietvakarinėje jo dalyje ir aiškiai patvirtina šitą semantinę rekonstrukciją. Na ir tada mes matome, kaip erdvės ir laiko koreliacija dar papildomai siejosi su simbolinėmis prasmėmis. Kaip šiaurinė pusė buvo konotuojama na, nelabai pozityviai, pietinė dešinė pusė buvo konotuojama teigiamai ir be abejo praeitis buvo suvokiama kaip garbinga ir rytų kraštas, rytų sritis, kurioje teko saulė, ji buvo suvokiama kaip na, simboliškai labai tokia stipri ir labai pozityviai konotuojama. Taigi daugelis geografinių pavadinimų ir taip pat konkrečių net landšafto detalių viena per kitaip šitą rekonstrukciją patvirtina. Na, dabar būtų galima klausti, kodėl senovės žmogus manė, kad praeitis yra prieš akis, o ateitis yra už nugaros. Atrodytų, tai yra neintuityvu ir toksai pritemtas manimas. Iš tiesų, galima paaiškinti tuo, kad praeities įvykiai yra įvykę. Praeitis yra tai, kas jau duota, ką mes žinome ir ko negalima pakeisti. Tai, kas jau yra užanspauduota. O ateitis yra dar neįvykus ir neaišku, ką jinai mums atneš. Ir šio požiūriu ji yra baugi. Ir senovės žmogaus įsitikinimu ateitis tarsi sėlina iš už nugaros. Ir tuo metu, kai ji nesusilygina su mumis, ji tampa dabartimi ir kai mus aplenkia, jinai jau pavirsta praeitimi. Labai svarbu suvokti, kad ir žmogus, ir ta iš nugaros elementi ateitis suvokiama, kaip keliaujantis vieną ir tą pačią kryptimi, bet ateitis juda didesniu greičiu. Mes keliaujame lėčiau į priekį, o ateitis ji mus ves didesniu greičiu ir nuolat aplenkinė. Tai čia be abejo kalbant apie konkrečius įvykius. Kažkas, kas kaip dar neįvykęs įvykis eina su tuo slenkančios ateities frontu su ta banga, kai tas įvykis susilygina su mumis, tai jis tampa dabarties įvykiu, jis įvyksta ir po to jis nueina į praeitį ir jis tampa gerai regimas. Tai žodžiu, būtent taip ir kultūros istorikai ir kalbotyrininkai aiškina šitą įdomų suvokimą. Taip pat labai svarbu pastebėti, kad panašiai ir akadų kalboje, kuri yra kita semitų kalba, irgi ateitis suvokiama kaip esanti prieš akis, kaip veido pusė, kaip priešakio pusė, o tai, kas dar neįvykia, būtent ateities įvykiai, suvokiami kaip sėlinantys iš už nugaros. Ir taip pat labai įdomiai patys protėviai yra suvokiami kaip tie, kurie yra priekyje. Beje, tą mes matome ir graikų kalboje, kuri yra indoeuropiečių kalba, jo visai kitos struktūros, bet ta pati tipologinė universalė yra matoma. Ir protėviai yra Platono Timajuje įvardyti kaip hoi emprostem, tie, kurie yra priešakio pusėje. Taip pat yra daugybė kitų graikiškų žodžių, kurie gali protėvis įvardyti. Tai nėra tik tai vienintelis įmanomas būdas jiems įvardyti, bet vat, būtent šitas, kurį aš aptikau Platono Timajuje, ir rodo, kad protėvis suvokiami kaip tie, kurie na, matomi prieš akis. Be abejo, jie yra suvokiami ir kaip pavyzdys, kurį galima žiūrėti, kurio galima remtis. Ir tie, kurių gyvenimas, kurių darbai jau yra įvykę, jie nebus pakeisti. O ateitis dar yra neįvykusi, jinai sėlina iš nugaros. Ir jinai be abejo yra baugi. Ir yra taip pat dar pastebėta, kad kai kuriuose labai egzotiškose kalbose, Okeanijos kalbose, polineziečių kalbose irgi ta pati tendencija matyti. Apie tai rašo, pavyzdžiui, Maršalas Alinsas, Istorijos salose, ta knyga beje yra išversta į lietuvių kalbą. Irgi panašus supratimas, pagal kurį ateitis yra už nugaros, o praeitis jau yra prieš akis. Tai rodo, kad yra tipologinė universalė. O kai mes kalbame apie šventą įraštą, apie žydų mentalitetą, tai toks supratimas yra labai svarbus dėl to, kad tada visas žydų gyvenamasis pasaulis ir apskritai visa artimųjų rytų kultūrinė erdvė yra suvokiama kaip vieninga, kaip turinti na, tam tikrą įtvirtintą stebėsenos tašką. Nors galbūt būtų galima ginčytis, kuris artimųjų rytų taškas yra svarbiausias. Ne, be abejo, žydams, krikščionims, musulmonams tai yra Jeruzalės miestas. Ne, musulmonės sakytų, kad Mekos miestas yra dar svarbesnis, bet jeigu žiūrėtume būtent į šitą regioną, tai net ir musulmonams Jeruzalė yra tas simbolinis taškas, kuris neturi konkurentų. Ir čia dar galima pasakyti, kad arabiškai Jeruzalė yra vadinama Al-Quds. Tai būtų na, šventa vieta arba šventmiestis. Nuo šaknies kibdusi, kuri semitų kalbose reiškia šventumą. Tai būtent na, šventas miestas par excellence. Miestas, už kurį šventesnio negali būti. Taigi, vat galima sakyti, kad Jeruzalė yra tas įtvirtintas, konkrečiai įtvirtintas, tai svarbiausias taškas viso šio regiono. Bet net jeigu nekalbėtume apie konkrečius geografinius taškus, galėtume pasakyti, kad artimųjų rytų žmogus visą šį regioną stebi stovėdamas labai konkrečiu būdu. Jisai žiūri į rytus, jo dešinė ranka yra nukreipta į pietus, kairė ranka nukreipta į šiaurę, o nugara yra sukta į vakarą. Ir vakarų pusė yra nežinomos ateities pusė, ta priešakio sritis, kur regima tekanti saulė, ji kartu yra ir įvykusios praeities zona, kur galima stebėti tai, kas įvyko, ir tuo gerėtis, ir tuo vadovautis kaip pavyzdžiui. Ir apskritai tas bandymas regėti visą apžvelgiamą sritį panoramiškai yra labai būdingas artimųjų rytų mentalitetų. Pavyzdžiui, bokštas kaip simbolis. Bokšto simbolika yra labai svarbi šventame rašte ir jie buvo nepasistatę daug tokių apžvalginių bokštų ir prie vynuogynų buvo bokštų pristatyta ir kitose vietose. Tai buvo na, tokie stebėsenos taškai ir tvirtinti taškai, gynybiniai taškai. Dėl hebraiško žodžio migdal etimologijos yra tebesiginčiama. Viena etimologija, kuri dabar šiek tiek sukritikuota, tai yra kažkas, kas yra didelis nuo gadolį, hebraiško žodžio reiškiančio didelį, tas formantas iš priekio M, jisai na, duoda arba įrankio, arba kažkokio daikto susijusio su šakniniu nusakoma semantika, ne tokia papildoma prasme. Bet yra ir kitų etimologijų. Bet apskritai bokšto simbolika yra labai svarbi. Taigi ir tie įtvirtinti fortai, tvirtovės, čia dar Herodo tvirtovę galima paminėti, arba Erodo tuo tradiciniu tarimu sakant, labai įspūdinga tvirtovė, tik tai čia jau Jėzaus laikų. Ir iš ankstesnių laikotarpių taip pat yra panašių liekanų išlikusių nemažai. Taip pat kai kurie turi simbolinę prasmę ir jie nėra arba identifikuoti, arba jie tiesiog nėra išlikę. Pavyzdžiui, Dovido bokštas, kuris minimas litanijose ir apskritai jisai labai svarbus tiek krikščionių, tiek žydų sąmonėje, jis na, nėra aiškiai identifikuotas, tiesiog numanoma vieta, kur jis buvo. Taip pat yra turistams rodomas tam tikras na, bokštelis, kuris tai tradiciškai laikomas Dovido bokštui, bet iš esmės tai nėra tas tikrasis Dovido bokštas. Ir jis buvo tame vadinamajame Dovido mieste. Dar apie Jeruzalės fotografiją mes kalbėsime atskirai, kai tą tokį bendresnį apžvalginį vaizdą susidarysime. Ir tam tikra Jeruzalės vieta buvo vadinamasis Dovido miestas. Tokia aukščia esanti vieta ir ten kažkur buvo Dovido bokšto lokalizacija, bet žodžiu, visiško tikrumo nėra. Taip pat čia dar galima pasakyti, kad turime Senajame testamente tokį hebrajišką žodį milio, kuris yra verčiamas įvairiai. Dažnai verčiamas kaip, na, fortifikacinį įrengimą, kaip tvirtovė arba kaip tvirtovės terasos, kaip įtvirtinta vieta ir įvairių kitų vertimo variantų esama. O kaip įtariama, to šaknės semantika yra susijusi su konsolidacija, su tokiu supresavimu, su trombardu. Reiškia kažkokia vieta, kur akmenys, žemė yra susilėkti, sutvirtinti, supresuoti taip, kad sudarytų tokį tvirtą pamatą. Ir galbūt tas sutvirtinimas buvo konstruotas na, kažkaip terasomis. Tai, žodžiu, kalbininkai, istorikai ginčiasi, ką reiškia tas milio. Bet kokiu atveju reiškia, kad tai buvo įtvirtinta vieta, būtent Dovido miesto širdis. Kažkoks įtvirtintas pagrindas, gerai toks išgristas, susilėktas, supresuotas, taip, kad jis neiširtų. Tas stipraus pamato simbolika yra labai svarbi. Senajame testamente, jūs irgi žinote iš Naujojo testamento, kad galima statyti ant tvirto pamato ir galima statyti ant smėlio ir daugiau vargsta statybininkai, jeigu jie nėra laiminami Dievo, tiesiog jie stato ant smėlio. Tai va tas tvirto pamato supratimas yra labai svarbus. Kai kuriuose apokaliptinėse vizijose ir net tose knygose, kurios sudaro šventą raštą, pavyzdžiui, Apokalipsė, ten Ezekielio knygų ir kitose, kalbama apie miestą, kuris orientuotas ir pagal horizontalę, ir pagal vertikalę. Archetipinis žydų miestas yra kvadratinis arba stačiakampiškas. Na, tokie buvo ir praktiškai visų semitų miestai. Pavyzdžiui, Babilonas buvo stačiakampio formą. Jeruzalė irgi, bent jau tas senasis miestas, jis yra maždaug stačiakampio formos. O ta dangiškoji Jeruzalė, ji yra labai konkrečiai suprojektuota, aprašyta. Mes tą vaizdą matome Ezekielio pranašystės pabaigoje, kur kalbama apie laikų pabaigos šventyklą įkurdintą žemėje. Ir ta šventykla yra įkurdinama paties Izraelio šventosios žemės teritorijoje. Ir tie vandenys, kurie teka iš šventyklos pamatų, ten pietinėje pusėje, jie po to maitina net ir negyvąją jūrą. Tai žodžiu, miestas, kuris ir simbolinė erdvėje yra steigiamas ir kartu jis nuleidžiamas ant žemės, taip kad tampa geografinės realybės dalimis. Taigi buvo laikoma, kad miestas turi būti kvadratiškas ir jisai turi turėti 12 vartų, tiek kiek yra Izraelio giminių, 3 vartus turi šiaurėje, 3 pietuose, 3 vakaruose ir 3 rytuose. Taip pat tas miestas yra planuojamas ir pagal vertikalę. Ir konkrečios medžiagos, konkretus brangakmeniai, kurie dedami į pamatus to miesto, irgi yra išvardyjami. Žodžiu, yra įvardyjami įvairūs pusiau brangiai, brangiai akmenys, tik tai jų netapatybė nėra visiškai aiški. Būtent tie hebrajiški žodžiai, po to graikiški žodžiai, kurie aptinkami Senajame ir Naujajame testamente, jie na, įvardyja atrodytų mums atpažįstamų, žinomus akmenis, bet tais laikais tie žodžiai matyt reiškia kitus akmenis. Pavyzdžiui, žodis sapir, kurį mes esame linkę tapatinti su safyru, matyt, reiškia lazuritą, nes lazuritas buvo labai vertinamas šumerų ir babiloniečių ir taip pat žydų, nes buvo laikomas dieviškų akmenį dėl savo mėlynos spalvos ir baltų bei auksaspalvių taškelių. Ten tokie pirito grūdeliai atrodo kaip gelsvos ar baltos žvaigždės danguje. Tai ir šumerams, ir babiloniečiams, ir žydams buvo žvaigždėto dangaus simbolis. Ir matyti, Senajame testamente tas lazuritas ir buvo vadinamas safyru. Ir taip pat kiti akmenų pavadinimai, jie nėra iki galo suprasti, jų sąsajo su konkrečiais akmenimis prasme. Pavyzdžiui, jaspis, ko gero reiškia ne mums įprastą jaspį, bet ko gero netgi deimantą gali reikšti. Arba kažkokį kitą spindintį akmenį. Tikrojo deimanto jie galbūt ir nežino. Tai čia, žodžiu, nėra labai svarbu, bet pats miestas buvo suvokiamas kaip labai tvirtai tvirtintas, labai aiškaus plano, kvadratiškos stačiakampio plano ir taip pat turintis visą eilę pamatų. Ne vienerius pamatus, bet na, daugybę įvairaus tvirtumo, įvairios spalvos pamatų. Taigi ir pagal horizontalę, ir pagal vertikalę tas miestas buvo planuojamas ir aprašomas. Jeigu jums bus labai įdomu išsiaiškinti na, konkrečias detalės, tai čia reikia paskaityti Ezekielio šventyklos pabaigą, kur kalbama apie ateities laikų šventyklą, tą tokią idealią pranašo Ezekielio šventyklą, kuri beje yra projektuojama ne savavališkai, bet pagal nurodymus duotus iš viršaus. Na, panašių matome atitikmenų ir kitų artimųjų rytų tradicijoje. Pavyzdžiui, yra išlikusi Šumerų miesto Lagašo valdovo Gudėjos statulėlė, kur ant karaliaus kelių yra pavaizduotas šventyklos žemėlapis. Jisai sapne susapnavo, kad Dievas Mingirsu liepė jam pastatyti šventyklą ir jisai davė nurodymus, kad tą šventyklą statyti. Ir po to tos statulos visas įdomumas yra susijęs su tuo, kad ant karaliaus kelių guli žemėlapis. Ir mes matome, kokios formos ta šventykla. Ir tokių šventyklos planų yra likę daugiau iš šumeriškojo ir akadiškojo laikotarpio. Na ir čia dar galima pasakyti, kad tiek babiloniečiai, tiek šumerai ir egiptiečiai mėgo braižyti planus. Būtent čia kartografijos matome tam tikras ištakas. Ir aš Babilono planas, Nipūro miesto planas, Šventojo Šumerų miesto planas yra išlikęs net su konkrečių šventyklų pavadinimais. Na, ta tradicija buvo labai svarbi. Taip pat Senajame testamente yra minimi tokie na, išminčiai žiniai, matuotojai, turintys kartį, tokį sieksnį ir taip pat matavimo virvę ir viską išmatuoja. Tai va, ta Ezekielio šventykla yra kruopščiai išmatuojama ta virve. Na, panašias virves turėjo ir šumerai, ir babiloniečiai. Tai čia toks yra bendras kultūrinis palikimas atsispindi. Pakalbėjus dabar apie tuos visus bokštus ir apie aukštas vietas, na, galima toliau keliauti nuo Šventosios Žemės į rytus, į, sakome, į praeitį ir į saulės tekėjimo sritį ir pasižiūrėti, kokie kraštai klyti į rytus, nuo Eretz Israel. Taigi, iš pradžių Senajame testamente minimi Aramo, Moabo ir Edomo kraštai. Tai apie Edomitų tvirtovės aš jau kalbėjau ir Aramo sritis, jinai davė pradžią taip pat ir aramėjų kalbos tam įvardyjimui. Hebrajų kalba žydiškai, hebrajiškai yra ivrit, o aramėjų kalba yra arami. Tai vat nuo aramėjų tos gyvenamos teritorijos atsirado ir pati aramėjų kalba. Na, Moabo gyventojai irgi buvo žydų konkurentai ir su jais buvo negailestingai kovojama. Taip pat ne tik pačių žydų, bet ir egiptiečių ir kitų tautų šaltiniai mini apie įvairius žydų ir aplinkinių tautų karus. Tai visi tie karai yra paliudyti ir istoriškai. Na, jeigu žiūrėtume tokius stambesnių mastelių ir regioninių galybių, perspektyvoje, tai matytume, kad visa ta teritorija į rytus nuo Šventosios Žemės yra šumerų ir akadų gyvenama sritis, Mesopotamija taip vadinama, arba tarptautis. Lietuviškas Mesopotamijos įvardyjimas būtų tarptautis, nes to meson graikiškai yra vidurys ir potanos yra upė. Ir tą tarptautį būtent ir formuoja dvi pagrindinės upės. Tigras ir Eufratas. Eufratas čia yra didesnė upė, hebrajiškai yra Eufrat ir akadiškai Purat. Ir ji buvo laikoma labai derlinga. O Tigro upė truputį mažesnė ir ji yra labai svarbi. Taip pat ir šumeriškus turime pavadinimus, tai būtent Ibdidlat ir Buranu. Tos upės tekėjo tais laikais atskirai, jos atskiromis vagomis sutekėdavo į dabartinę Persijos įlanką. O dabar jos susijungia į tokią bendrą vagą, kuri vadinama arabiškai Shatt al-Arab. Būtų ne Shatt al-Arab, upė. Tokia bendra upė, kur Tigras ir Eufratas ima tekėti bendra vaga. Na ir būtent šitų upių dėka visa šis rytis buvo labai derlinga. Tai, kas Egipte buvo Nilas, Mesopotamijoje buvo Eufratas ir Tigras. Ir šitos upės taip pat figuruoja to legendinio, simbolinio žemiško rojus įvardyjimą. Taigi ta rojus tikrovė kažkaip įdomiai persikloja su geografinė tikrovė, kur tarp rojus upių yra šitos minimos. Taip pat babiloniečiai ir šumerai buvo labai geri irigacinių technologijų žinovai. Jie buvo iškasę daugybę papildomų atsišakojimų nuo vienos upės į kitą ir taip pat į šiaurę nuo abiejų upių. Daugybė kanalų buvo iškasta nuo pat seniausių laikų, kai kurie iš tų kanalų netgi turėjo savo pavadinimus. Ir vieną tokių mes aptinkame Danielio pranašystėje, kur kalbant apie vieną regėjimą, minima tokia Ulajo kanalo tėkmė. Taigi čia kaip tik mes matyt turime vieną atvejį tos tradicijos ne tik kanalus kasti, bet ir juos įvardyti tikriniais vardais. Ir kaip istorikai ir archeologai yra išaiškinę, tiek šumerų laikais, tiek jo labiau babiloniečių laikais, tiek vėliau, tas kanalų tinklas buvo toks įmantrus ir toks išplėtotas, kad žemė tais laikais buvo derlingesnė negu dabar. Dabar tas kanalų tinklas yra nykęs, tik tai yra liktai, kai kurių vagos dar yra atsekamos, kai kurie netgi likę iš tų laikų, bet dabar visa irigacinė sistema yra gerokai primityvesnė ir jis sugadinta, palyginti su tais laikais. Taigi, babiloniečiai, kaip ir egiptiečiai, nesitenkino tuo, ką duodavo gamta, bet ir patys prisidėdavo savo kūrybinėmis pastangomis. Ir upių tėkmės, upių vagos, krantai ir taip pat kanalai bei jų krantai buvo įprasta vieta, kur pranašai regėdavo regėjimus. Čia ir šitą reikia įsidėmėti. Ne tik kalnai, aukštos vietos, ne tik dykumos, bet ir upės, upių pakrantės yra labai svarbios simbolinė prasme. Ir štai Danielio pranašystėje mes matome aprašytą viziją, kur regimos paslaptingos būtybės, turinčios simbolinę prasme, būtybės, kurios pranašo yra matomos ant Ulajo kanalo kranto. Ir tokie kanalai minimi pačių babiloniečių literatūroje, šumerų literatūroje ir persų literatūroje. Čia verta irgi paminėti, kad Mesopotamija buvo ne vienalytis kultūrinė prasme regionas. Pietinėje dalyje gyveno šumerai, kurie nebuvo semitai. Šumerų etninė priklausomybė nėra aiški. Yra bandymų sieti šumerų kalbą ir su turkų kalba, ir su vengrų kalba, ir su suomių kalba. Tai paprastai tyrinėtojai, kurie priklauso toms tautoms, na, jie nori panaudoti savo gebėjimus, įžvalgumą, bandydami susieti savo tautą su garbinga šumerų tauta, kuri, na, civilizacija padėjo pamatus. Ir be abejo, pačiame Senajame Testame minimas tas Senaros raštas, kuris bandoma sieti su šumerais. Patys šumerai save vadino truputį kitaip, jie save vadino juodagalvių žemę, o šumerų pavadinimas, taip kaip mes jį dabar vartojame, jis yra akadiškas. Kažkada buvo manyta, kad šumerų kalba yra kažkoks neslaptas dialektas. Tik tai vėliau buvo įsitikinta, kad tai yra kitos tautos kalba ir atskira kalba. Na ir taip pat matome tam tikrą prasme šumero sąsają Abraomo istorijoje, nes Ūro miestas kaip tik buvo vienas iš tų pagrindinių šumerų miestų, ypatingai tos trečiosios Ūro dinastijos miestų, kurio archeologiniai artefaktai, archeologiniai duomenys, įvairių archeologų, čia visų pirma Vulio ir kitų, jie yra įspūdingi ir parodo tos civilizacijos pajėgumą ir meninį rafinuotumą. Taigi mes galime apie Ūrą skaityti ir Senajame Testamente, kai susidurėme su Abraomu, kuris iškeliauja iš Ūro miesto ir taip pat paties Ūro griuvėsiai yra palyginti neblogai išsilaikę. Pavyzdžiui, yra išlikęs Ūro zikuratas. Jisai dabar yra atstatytas ir atstatytas galbūt ne visiškai vykusiai, čia dar Sadamo Huseino laikais, kuris mėgo atstatinėti tos įvairius paminklus, būtent siekdamas save sureikšminti ir save vaizduoti, kaip, na, vos ne kaip tokį Nabuchodonosoro įpėdinį. Ir daugybė tų rekonstrukcijų yra ne visai vykusios, kitos yra palyginti neblogos. Tai čia ir Ninevijos miesto prie Mosulo griuvėsiai rekonstruoti ir įvairių zikuratų griuvėsiai. Tai tas Ūro zikuratas yra vienas iš tokių geriausiai išlikusių kartu su kitu zikuratu Irane, kuris yra prie Sūzų miesto, prie Šušano, tai būtent Čoga Zambilio zikuratas. Čia jūs galite kur nors internete pasižiūrėti arba net ir Antano Rupšio rakte į Senąjį testamentą. Galite fotografiją pasižiūrėti. Taigi tas Čoga Zambilio zikuratas jis irgi labai įspūdingas, bet jis jau yra Irake. O Ūro zikuratas yra pietų Irake, netoli Nasirijos miesto. Jis tai buvo šiek tiek apgadintas per antrąjį Irako karą. Tiesiog ten buvo įsikūrusi amerikiečių kariuomenė ir zikuratas šiek tiek buvo apdaužytas per susišaudimus. Nes tiesiog vyko arti aktyvūs kariniai veiksmai. Ir Ūro miestas yra netoli Nasirijos miesto. Tas senasis Ūro miestas, jo griuvėsiai prie Nasirijos miesto, kuris buvo palyginti aktyvių susirėmimų zonoje. Tokių zikuratų yra likę ir daugiau. Čia galima paminėti Durku Rigalzo dar zikuratą, kuris yra šiauriau ir iš truputį kito laikotarpio. Ir taip pat Uruko, kuris dar senesnis miestas už Ūrą. Zikuratas yra neblogai išlikęs, tiesą sakant, prasčiau. Taip pat Nipūro garsiojo zikurato Epūro miesto kalno pažodžiui išvertus liekanas irgi yra išlikusios. Tik tai jie nėra taip rekonstruoti kaip Ūro zikuratas. Beje, Urukas, kuris yra netoli Ūro, yra minimas Gilgamešo epe. Herojus Gilgamešas yra būtent kilęs iš Uruko. Ir Urukas kaip tik atspindi tą patį seniausią Šumero civilizacijos laikotarpį. Aišku, yra dar senesnių radinviečių, ten Ubaido laikotarpis, taip vadinamas, dar senesnis, bet šiaip Urukas jis yra vienas iš tų pačių seniausių. Ir Uruko laikotarpio raštas dar iki galo nėra ir suprastas. Tai seniausia Šumerų rašto fazė, būtent Uruko laikotarpio raštas, labai ryškiai piktografinis. Jis yra gerokai keblesnis, ten yra daugiau ženklų ir jis yra ne visiškai dar suprastas. O vėlesnis Šumerų raštas yra nesunkiai skaitomas, tas įprastas dantiraštinis raštas. Na ir čia dar galima pasakyti, kad mes kalbėjome apie rojaus sodą, kuris siejamas su Tigro ir Eufrato vardais. Šumerų tradicijoje dar minimas kitas rojaus variantas – Tilmuno arba Tilmuno vietovė ar sala, kuri dabar yra identifikuojama kaip Persijos įlankos Bahreino sala. Būtent Bahreinas dabar yra atskira valstybė, salos valstybė netoli Kataro. Pats Kataras yra Arabijos pusėsalio toks mažas įsikišimas, mažas pusėsalis ir netoli yra ir Bahreinas. Paties Bahreino pavadinimas yra arabiškas, nuo arabiško al-Bahr, jūra, Bahrain, tai būtų dvi jūros. Sunku pasakyti, ką tai reiškia, kodėl dvi jūros, bet tas pavadinimas nelabai siejasi su šumerišku, kuris yra skaitomas kaip Dilmun arba Tilmun. Na ir iki galo nėra tiksliai įrodyta sąsaja tarp mitologinio Šumerų rojaus sodo ir Bahreino salos, bet yra labai tikėtina, nes Bahreine yra rasta daug senų šventyklų ir jos tikrai yra senos ir tikrai tos archeologinės radinvietės yra įspūdingos. Ir atrodo, kad tas Šumerų rojus, ta kažkokia vietovė, Dilmunas ar Tilmunas, labai aktyviai figuravo Šumerų ir kitos senosios civilizacijos, būtent Mohendžo-daro, Harapos arba Indo slėnio civilizacijos būtent kontaktas. Buvo šitų dviejų civilizacijų, prekybinių ir visokių kitokių mainų zonų. Tai žodžiu, vienintelis kelias tarp abiejų šitų kultūrų, tai, na, arba kelias sausumą, palei pietų Pakistano ir pietų Irano teritoriją, arba kelionė būtent Indijos vandenyno ta dalimi, kuri dabar yra Arabijos jūra, Arabijos jūra šiaurinė dalimi ir Persijos įlanka. Tai vat, tik tuo remiantis šita prieskira yra bandoma įrodyti. Taigi vienas rojus, matyt, buvo kažkur Armėnijos kalnyne, Tigro ir Eufrato aukštupyje, ten, kur jie gavo pradžią, kurie ir dabar, aišku, gauna pradžią, nes tos upės nėra išdžiūvusios. Ir tas rytis, na, kažkur bandome identifikuoti, siejant ją su Urmijos ežero šiaurės vakarinėme Irane regionu. Tai druskingas ežeras, kuris dabar yra apleistas ir džiūvantis, panašiai kaip Aralo jūra. Tai vat kažkur to ežero aplinkoje. Galbūt šiek tiek į vakarus, galbūt dar labiau į šiaurę. Bet kokiu atveju mes žinome, kad tas regionas buvo labai svarbus žmonės civilizacijai nuo seniausių laikų. Mes šiaurinėme Irake turime garsę Šanidaro olą, vienas iš tokių seniausių paleolitinių radimviečių. Ir taip pat pietinės Turkijos ir šiaurinės Sirijos paribyje yra labai įdomus neolitinis Göbekli Tepe, čia turkiškai, kompleksas. Neolitinis kompleksas, toks matyt dar iki keraminio neolito kompleksas. Jis yra labai įdomus tuo, kad neaišku, ar tai yra įprasta šventykla, ar kažkoks, na, šiaip sakralus kompleksas. Tai manoma, kad tai buvo tam tikra šventa vieta, į kurią susirinkdavo aplinkinių genčių žmonės tam tikrų metų laiku ir vėliau tą kompleksą palikdavo. Būtent negyveno visą laiką, bet tam tikrų metų laiku susirinkdavo. Ir siekia maždaug 11 arba net daugiau tūkstančių metų. Tai aš daugiau nei 11 tūkstančių metų tas kompleksas pastatytas, vokiečių archeologų ištyrinėtas ir jis yra įdomus tuo, kad įdomus yra reljefai iškelti įvairių gyvūnų, keistų būtybių ant šitų labai keistų tokių blokų. Ir tie blokai dažniausiai yra didžiosios T-raidės formos. Ir to komplekso paskirtis nėra visiškai aiški, jisai buvo užpiltas žemėmis, akmenimis, matyt, tuo metu, kai tie gyventojai, kurie pastatė, matyt, jie turėjo išvykti ir kad ta vietovė nebūtų profanuota, aš tikiuosi, kad nebūtų profanuotos, jos buvo tiesiog palaidotos, kaip kad žydai toras laidoja. Jų nedegindami ir jų kažkaip neišmesdami, tai jie jas laidoja. Tai va turime taip pat įdomų neolitinio komplekso palaidojimo kitą. Tai va Göbekli Tepe kompleksas, jis palyginti neseniai yra ištyrinėtas ir tapo didelė archeologinė sensacija. Taip pat mes žinome ir iš pačios vakarinio kranto geografijos. To, jeigu žiūrėtume iš Senojo testamento pozicijų, tai Izraelio žemės miestas, tai yra Jerichonas. Dabar jis yra vakariniame krante ir žinomas arabiškų pavadinimų Al-Riha, arba kaip reikia tarti pagal arabų kalbos taisyklės, tai Ar-Riha. Tas Arichos miestas tai yra biblinis Jerichonas. Ir kol nebuvo atkastos tokios vietovės kaip Göbekli Tepe, taip pat Çatalhöyük'ės Turkijoje, čia Jameso Melarto aprašyta neolitinė vietovė Turkijoje, Çatalhöyük'ės labai įspūdinga. Ją tyrinėjo taip pat ir mūsų tautietė Marija Gimbutienė. Aišku, Senajame testamente ta vietovė nefigūruoja. Tai kol šitos nebuvo atkastos, Jerichonas laikytas, arba Jerichas gal reikėtų tiksliau įtarti, seniausių miestų pasaulyje. 9000 metų senumo miestas tai yra. Taip pat galime netgi sakyti, kad tokios vietovės kaip Göbekli Tepe, kaip Çatalhöyük'ės, Alaçatalhöyük'ės ir kiti, tiek Turkijoje, tiek Šiaurės Sirijoje, jie nebūtinai sudaro konkurenciją Jerichui, nes mes žinome, kad Jerichas tikrai buvo miestas net prieš 9000 metų. O koks buvo Čatalpiuko statusas, tai iki šiol yra ginčija. Daugelis archeologų nesutinka, kad jį mes vadintume miestu. Greičiau tai yra tokia gyvenvietės didelio kaimo tipo gyvenvietė. Neolitinė gyvenvietė turinti miesto požymių, bet ko gero nevadintina tikruoju miestu. Na, be abejo, tas visas archeologinis kontekstas, kurį mes pažįstame iš pačių naujausių archeologinių kasinėjimų, leidžia naujomis akimis pažvelgti į tą būtent seniausios žmonijos istorijos etapą, kuris atsispindi Senajame testamente. Ir ten taip pat mes greta rojaus sodo, kurį bandome kažkiek lokalizuoti geografiškai, matome ir kitų įdomių geografinių sričių. Pavyzdžiui, turime Ofyro kraštą, kuriame kasamas auksas ir sunku pasakyti, koks tai regionas. Galbūt tai tas pats puntas, apie kurį kalba senovės egiptiečiai, nes egiptiečių faraonė Hatshepsut į punto šalį siuntė netgi tokią jūrinę ekspediciją. Ir jai skirtame laidojimo komplekse Deir el-Bahryje yra netgi iškalti vaizdai iš tos ekspedicijos, būtent egiptiečių laivai, taip pat gyventojai, kurie ten buvo sutikti, tos labai įdomios išvaizdos, realistiškai perteiktos, taigi visas kontekstas matyti. Taigi, tas Ofyro kraštas, jisai galbūt atitinka punto šalį egiptiečių analuose. Taip pat greta kitų tokių pusiau mitinių, pusiau istorinių kraštų galima paminėti ir tą garsiąją Sabos karalienės šalį, kai kalbama apie ją labai lakomiškai, kad jie atkeliavo su daugybe kupranugarių, su visokiom prabangiom prekiam, su auksu pas karalių Saliamoną, kad išbandytų jo išmintį. Ir be abejo, ta Sabos karalystė iki islaminė Arabijos pusėsalio civilizacija, kultūra, ji yra paliudyta archeologiškai. Mes nebūtinai ten turime sakyti, kad tie archeologų atkasti miestai, tai ir yra karalienė Sabos laikų miestai. Bet mes puikiai žinome, kad iki islamo ateimo arabai turėjo labai išplėtotą civilizaciją. Ir būtent Arabijos pusėsalio pietinėje dalyje, ypatingai čia Jemeno teritorijoje, šiuolaikinio Jemeno, kaip valstybės teritorijoje, yra daug atkasta vietovių, kurios kiekviena iš jų galėtų pretenduoti į kokią nors Sabos karalienės rezidenciją. Ir arabai tuo metu turėjo išplėtotą poetinę tradiciją ir išplėtotą prekybą ir tikrai atneštas į šią kultūrą islamas pridėjo naujų akcentų, bet negalima sakyti, kad iki islamiškoji Arabija tai buvo tamsos laikotarpis, kaip patys musulmonai įsivaizduoja vartodami terminą džahilyje. Tai būtent toks tamsos laikotarpis, civilizacijos neturėjome laikotarpis. Tai Arabija buvo klestintis kraštas dar iki islamo ateimo ir pats islamo, kaip naujos religijos, naujos kultūros ateimas, nebūtų buvęs įmanomas be tokio turtingo kultūrinio substrato, kuris leido šitai kultūrai vėliau labai svariai pasireikšti ir suteikti naujų akcentų. Taip pat minima Sabos karalienė įvairiose kitose šaltiniuose, ir mes netgi turime viename šaltinyje jos vardą Bilkis. Kitose šaltiniuose kitas vardas yra pateikiamas. Talmudinėje ir mistinėje, kabalistinėje žydų tradicijoje ji vaizduojama kaip labai paslaptinga būtybė, tokia beveik demonės Lilith tipo būtybė su ožio ar kitos būtybės kojomis. Ir vaizduojama gana labai įdomi istorija, kai ji žengdama atspindinčiomis grindimis, veidrodinėmis grindimis, nesugeba paslėpti savo tokių nežmogiškų kojų. Tai žodžiu, pati ta Sabos karalienės figūra, persona buvo vėlesnėje tradicijoje mistifikuota ir šiek tiek mitologizuota. Ir kartu tai yra būtybė, kuri išbando visomis prasmėmis Saliamoną. Ir Saliamonas, kaip teigiam, atsako į visus jos klausimus ir jį lieka sužavėtai ir iškeliavai. Ir būtent tas keliavimas į Jeruzalę pas karalių Saliamoną ir tie užduodami klausimai kartu išreiškia ir tam tikrą gundimą, ir tam tikrą egzaminą. Tai nėra tik tai paprastas kultūrų susidūrimas, bet būtent Saliamono išminties išbandymas. Tarsi parodoma, kad Saliamonas, kuris įkvėpimą gauna iš Dievo, jisai sugeba susidoroti su visokiais keistų žmogiškų ar kitokių būtybių sukeliamais išbandymais ir klausimais ir sugeba visą tai įveikti. Taigi, va, tas Arabijos kaip keisto, mistiško krašto įsivaizdavimas yra pastebimas jau Senajame testamente, po to jisai plėtojasi vėlesnėje žydų tradicijoje ir labai įdomių būdų net ir klasikinės antikos tradicijoje mes tai matome. Pavyzdžiui, Arabija yra romėnų nusakoma kaip Arabija Felix, laimingoji Arabija, kuri labai yra turtinga, turtinga aukso smilkalų ir visokiausių kitokių brangenybių. Vat būtent tų brangenybių, kurios minimos trijų karalių arba trijų išminčių istorijoje, kai aplanko Jėzų trys tie magai, kažkokie magai, ar išminčiai, ar karaliai, ir atneša gimusiam išganytojui aukso smilkalų ir miros. Tai vat visi šitie turtai kaip tik yra siejami su Arabija. Taip pat Herodotas kalba apie Arabiją kaip labai paslaptingą kraštą, kur gyvena keiščiausios būtybės ir tai labai turtingas kraštas. Patys gyventojai labai vertina garbę, jie nesileidžia lengvai įžeidžiami, būtent gina savo garbę, bet kartu labai vertina priesaikas. Na ir taip pat kai kurių romėnų poetų tekstuose arabai yra įvardijami kaip turtingi, kaip dyvės, o indai kaip pasipūtę. Tai žodžiu, tos įvairios tautos, jos turėjo tam tikrus simbolinius pavadinimus, savo kažkokias klišes, tam tikras įtvirtintas konotacijas. Tai žodžiu, labai įdomus, labai paslaptingas kraštas. O pati arabų ir islamo civilizacija įvairių tyrinėtojų, pavyzdžiui, Osvaldo Špenglerio, kai kurių kitų, yra siejama su magiškumu, yra įvardijama kaip magiško tipo civilizacija. Na ir šiame Korane yra daugybė istorijų, kurios primena Senojo testamento istorijas ir dar labiau krypstama link tokio pasakiškumo, mistiškumo, pavyzdžiui, minimi miestai dykumoje, kurie kažko primena miražus, taip pat esama atitikmenų net ir lingvistinė prasme su kai kuriam Senojo testamento vieto. Taip pat ir apie Sodomą yra kalbama ir tas Gogas ir Magogas, kuris su šituo kraštu yra siejami, tai atsispindi Korane kaip Džūdžės ir Madžūdžės. Tai žodžiu, tai irgi paliudija tam tikrą bendrą tokį kultūrinį testinumą. Koranas yra vėlesnis tekstas, negu Senasis testamentas, bet daugelis kultūrinių elementų ir geografinių pavadinimų ir simbolinių reikšmių perėmė. Na, o pačių žydų mąstyme Mesopotamija labai įdomi yra suvokiama vėlgi kaip tremties vieta, dar vienas tremties vieta papildomos, nes jie buvo tremiami į Asiriją, į Babiloną, netgi kelių karalių. Ir ta paskutinė, tokia pati žymiausia tremtis, 586-76 metų tremtis, ji jau buvo paskutinė ir ji tapo tokiu, na, lūžę tašku, plėtojantis tuometinė žydų kultūra. Tai buvo laikoma, kad tie, kurie buvo ištremti, tam tikra prasme, na, atliko visą Dievo numatytą bausmę ir jie tapo geresniais žydais negu tie, kurie liko. Ir netgi vėliau tam tikros trintys tarp žydų likusių ir tų, kurie buvo ištremti, vyko jų sąmonė, jų gyvenimo praktiko ir netgi tam tikra diskriminacija tarp pačių žydų šito vat, buvimo ar nebuvimo tremtyje pagrindu vyko. Taigi tremtis buvo vėlgi interpretuojama kaip tam tikra brendimo vieta, kaip tam tikros atgailos vieta. Ir apskritai tremtis galiūtų žydų mąstymai yra labai, labai esminga.